Vi skal være sammen om to hovedkapitler i Romerbrevet, det sjette og det syvende kapitlet. Nå i denne første timen blir det altså kapittel 6, i morgen formiddag kapittel 7. Men la oss nå be sammen før vi går videre. Kjære du, vår Herre, du vår Gud og vår Far, så takker og lover vi deg for ditt hellige ord, at vi enda kan samles i frihet om ditt ord. Nå ber vi, Herre, at du vil forbarme deg over oss. La din hellige ånd bo midt imellom oss, så han kan lukke opp åpenbare ordet, slik at også skrives inn i hjertene våre. Vi ber deg, Hellige Ånd, mal Jesus Kristus for våre øyne, slik at vi bindes fast sammen med ham i liv og i død. Det ber vi, Herre, for Jesus skyld. Amen. Når vi har for oss et tema som helliggjørelsen, ikke minst i sammenheng med Romerbrevet, så er det viktig å være oppmerksom på måten Paulus har disponert Romerbrevet. Det er jo slik at de 11 første kapitlene av Romerbrevet, det er den lærende hoveddel av brevet, mens de påfølgende kapitler er den formanende hoveddel. Og når det gjelder den lærende hoveddelen, så finner vi da fra midten av kapittel 3 og ut kapittel 5, så taler apostelen om rettferdiggjørelsen av tro. Mens når vi har avsnittet fra kapittel 6 og ut 8, så taler han om helliggjørelsen. Og da bruker vi begrepet helliggjørelse i den vanlige forstand som vi gjerne gjør det i alminnelig kristen språkbruk, at mens vi, når vi taler om rettferdiggjørelsen, så taler vi om Kristi gjerning for oss, så taler vi i helliggjørelsen om Kristi gjerning i oss. Det er den alminnelige forskjell på disse begrepene i kristen språkbruk. Slik har man jo gjerne også skjelnet mellom disse i det man har talt om to ulike slags renselse som Gud utfører i oss og med oss i sin handling. I rettferdiggjørelsen så blir vi gjenstand for blodets renselse, mens i helliggjørelsen blir vi gjenstand for åndens renselse. Men det som er avgjørende å være oppmerksom på i begge fall, er at både når det dreier seg om rettferdiggjørelse og helliggjørelse, så dreier det seg om Guds gjerning. Heller ikke helliggjørelsen er nemlig noe som en kristen kan utføre selv, og som er opp til han selv og hans egen evne. Der er et kjent sitat etter Rosenius som lyder slik: mange går til Kristus for å bli rettferdiggjort, og så går de til Moses for å bli helliggjort. Og med det mener Rosenius da at man tenker seg at det er godt og vel at Kristus har frelst oss, og at vi i ham er rettferdiggjort for Gud. Men når det gjelder helliggjørelsen, da må vi tilbake igjen til loven. For det er loven, og det er ved lovens hjelp, at vi skal kunne bli helliggjorte mennesker. Ingenting kan være mer feilaktig. Og det er noe av det Paulus tar opp nettopp her, i det sjette og det syvende kapittelet i Romerbrevet. Han taler her om helliggjørelsen under to ulike synsvinkler. I det i kapittel 7 nettopp er tale om lovens rolle og hvordan vi skal forholde oss til loven i helliggjørelsen. Dette kommer vi altså tilbake til i morgen. Mens i kapittel 6 er det tale om hvorledes helliggjørelsen er en frukt av det at en kristen er vokset sammen med Jesus i hans død og oppstandelse. Det er altså foreningen med Kristus, det at det å være en kristen, det er å være i Kristus, som jo er et hovedbegrep som apostelen bruker i sine brever. Det er det vi hører tale om her i kapittel 6. Vi får ikke tid til mer enn at vi får konsentrert oss om de 14 første versene i det 6. kapittelet i denne timen. Og vi leser nå disse versene i sammenheng. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli desto større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå kunne leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. For at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli til intet, så vi ikke mer skal tjene synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også dere akte dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. By heller ikke deres lemmer frem for synden som urettferdighetsvåpen, men by dere frem for Gud, som de som er avdøde er blitt levende, og deres lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven, men under nåden. Det første vi skal legge merke til når apostelen nå begynner dette hovedavsnittet om helliggjørelsen, det er at apostelen taler ganske annerledes om helliggjørelsen og det kristne livet enn det vi ofte møter i alminnelig kristent dagligspråk. Da er det ofte slik at vi kan høre kristne mennesker når det er tale om kampen mot synden, mot fristelsene, så forteller de om hvorledes de ber Herren om kraft til å seire over synden og seire over fristelse. Vi skal legge merke til at Det nye testamentet aldri uttrykker seg på den måten. Og du hører kanskje med til de som har noe av den erfaring i bagasjen, at du står overfor særlig prøvelse eller fristelse. Og så har du i fristelsen bedt Gud om å få kraft til å overvinne det. Kanskje lykkes det deg av og til, men du har langt oftere erfart at jo mer du ba om kraft, jo svakere ble du. Hva kommer det av? Hva har den erfaringen som bakgrunn? Det henger blant annet sammen med det vi nå er inne på, at det Nye Testamentet, når det taler om helliggjørelsen, så bruker den ikke et slikt språk. Den taler i stedet om at en kristen er forenet med Kristi død og oppstandelse. Det taler om at en kristen skal avkle seg det gamle mennesket og ikle seg det nye mennesket. Den slags språk er det Nye Testamentet anvender. Og det er ikke tilfeldig at det er slik språkbruk vi finner. For dette er noe vi skal være oppmerksom på. Språkbruk er alltid uttrykk for en grunnleggende tankegang som ligger bakom. Og når det i Det nye testamentet ikke, at vi der ikke møter oppfordring til å be om kraft til å beseire synden, så henger det sammen med at Det nye testamentet altså tenker annerledes. Du er forenet med Kristi død og oppstandelse, så sant du hører Jesus til ved dåpen og troen. Det er det Paulus her taler om. Og så må vi stille oss spørsmålet om hva det innebærer. Paulus begynner med å stille et spørsmål i dette kapitlet. På bakgrunn av det vi har hørt på slutten av foregående kapittel. Hva da skal vi holde ved i synden, for at nåden kan bli desto større? Det som ligger bak dette spørsmålet er en beskyldning og en anklage som apostelen rett ofte har møtt som reaksjon på sin forkynnelse. Reaksjonen har lydt sånn: et sånt fritt evangelium, det kan jo ikke føre til noe annet enn at da vil folk leve akkurat som de vil. Frelses du av nåde og uten gjerninger, da betyr det jo at da kan jeg leve som jeg vil og allikevel tenke Gud tilgir alt allikevel. Denne anklagen har Paulus blitt stilt overfor. Vi møter i dagens kristne språkbruk av og til en lignende talemåte som vi skal ta oss i akt for, hvor man sier at evangeliet, det handler om at Gud aksepterer oss slik som vi er. Det er ikke sant. Evangeliet dreier seg om at Gud elsker oss slik som vi er. Men han frelser oss fra hva vi er. Han aksepterer ikke det vi er. Det å bli frelst, det er nettopp å bli frelst fra det vi er i oss selv. Og da kan en kristen slett ikke leve ut sin syndige natur. Og så sant du er frelst og hører Jesus til, så vil synden være noe som du flyr fra. Ikke noe som du bruker evangeliet som grunnlag til å kunne fortsatt leve som du måtte lyste. Hva da skal vi holde ved i synden, for at nåden kan bli desto større? Langt derifra. Og så hører vi det forunderlige utsagnet i det 14. verset, som altså avsnittet sluttet med. Hva da? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Synden skal jo ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven. men under nåden. Saken er nemlig den at der nåden får lov til å være nåde, der gjenføder det et menneske, og et av de grunnleggende kjennetegnene på gjenfødelsen, det er at da har et menneske sin lyst i, sin glede i Herrens lov. Det er jo det vi hører om eksempelvis i Salme 1. Dette skal vi tale mer om i morgen. Men et gjenfødt menneske vil alltid ha sin lyst i og sin glede i å innrette livet etter Herrens vilje. Han har gamle Adam hos seg som vil en annen vei, det er så. Men det nye mennesket, det har det som sitt særlige kjennetegn. Og så hører vi da at det å være fri fra loven, det fører ikke til at synden får herredømme, men det motsatte. Dette er et paradoks som vi skal altså se nærmere på i morgen. Men nå fortsetter da Paulus i vers 2 med å si, langt derifra, vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke? Når Paulus stiller dette spørsmålet som vi hører i vers 3, vet dere ikke? Så peker han på noe som de troende skulle vite. Det hører med til den elementære undervisning som apostelen har gitt i menighetene, og som dreier seg om at Jesu kors ikke bare har betydning for den troende i det det er ved korset jeg blir frelst, at Jesus dør på korset som min stedfortreder. Men korset har også den betydning at Gud på dette kors har forenet oss med Kristus, korsfestet oss sammen med sin sønn, slik at på dette kors henretter han også det gamle mennesket, hos deg og hos meg. Dette er en del av evangeliet. Og poenget når apostelen taler på denne måte, det er at evangeliet, det er ikke bare noe som har betydning for oss i rettferdiggjørelsen. Det er det som også er det avgjørende for oss i helliggjørelsen. For ved sin sønn døder og korsfester han også det gamle mennesket hos oss. Han forener oss med Kristi død, ja, begraver oss sågar med sin egen sønn. Og så stiller han altså spørsmålet, vet dere ikke? Ja, i dag er det all grunn til å stille nettopp det spørsmålet, vet dere ikke? Det var bibelskolelæreren Sigvard Risa som skrev en bok om dette 6. kapittelet i Romerbrevet og kalte boken for «Det tause kapittel». Fordi det ble talt så lite over dette kapittelet, at det som her forkynnes, er så godt som ukjent for svært, svært mange kristne. Og dessverre er antagelig det rett fortsatt 30 år etter at denne boken kom ut. Det tales alt for lite om det vi hører her i Romerne 6. Vet dere ikke? Spør apostelen. Og med det minner han de troende altså om en grunnleggende troens sannhet som han har undervist om, og som de derfor også burde kjenne og huske. I parentes bemerket kan vi her også understreke en annen viktig sak. Peter sier i sitt annet brev, i innledningen av brevet, når han taler om hvorledes de kristne skal leve. Så sier han her, dette er jo noe dere vet. Og så fortsetter han, allikevel akter jeg det for riktig å vekke deres rene hu ved påminnelse. Altså, han skal minne de troende om noe som de allerede har hørt og har visst, og som de helt tydelig har meget lett for å glemme. Og hvorfor er det så lett å glemme de sannheter som vi her er inne på? Det henger blant annet sammen med at her står vi overfor noe som er rakt i strid med vår naturlige menneskelige fornuft. Og det er rakt i strid med hva vi ser med våre ytre øyne. Her dreier det seg nemlig om å regne med noe som er en troens sannhet, og som vi ikke kan se, ikke kan føle, og som altså ikke er gjenstand for erfaring i ordets normale forstand. Vet dere ikke at dere er avdød med Kristus? Ser du det? Føler du det? Nei, det gjør du ikke. Men det er forkynt i evangeliet om korset at så er tilfellet. Og så blir spørsmålet i denne sammenheng å øve seg i å holde fast på noe som er forkynt i Guds ord, og som står der helt uavhengig av hva jeg ser og føler. Og det er det Paulus taler om i dette kapitlet. Nå skal vi legge merke til hvordan apostelen uttrykker seg. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Her taler apostelen om å forenes med Kristi død. Når vi leser evangeliene, så er det en sannhet Jesus stadig er tilbake til. Og det er nettopp den sannhet som har med det å korsfestes med ham å gjøre. Vi kan eksempelvis lese ifra Lukas 9. Her hører vi slik. Ifra vers 22 til 24. Jesus sa: «Menneskesønnen skal lide meget, og forkastes av de eldste og ypperste prestene, og de skriftlærde å slå seg ihjel og oppstå på den tredje dag.» Og han sa til dem: «Vil noen komme etter meg? Da må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det.» Dette er jo en sannhet som Jesus stadig kommer tilbake til, og som gjør at det å bli en kristen, det er et liv som er radikalt motsatt livet i denne verden, livet til det falne mennesket. Det falne mennesket, det vil realisere seg selv. En kristen må døde og korsfeste seg selv. Det er det motsatte av selvrealisering. Og når Jesus taler på denne måten, så taler han om det å fornekte selve på en helt annen måte enn vi mener det når vi taler om selvfornektelse. Hvis jeg for eksempel lar være å spise sjokolade i fastetiden, så vil noen kalle det for selvfornektelse. Men det er ikke det som ligger i det bibelske begrepet. Selvfornektelse i Bibelen, det er å fornekte selve. Det er selv livet. Det er meg selv, mitt ego, som skal dødes, korsfestes og drepes. Det er selve, fordi det er i selve synden sitter fast fra fallets dag. Og når Gud sier i de første kapitlene i første Mosebok: «På den dag du eter av treet skal du visselig dø.» så er det en dom som står fast, og en dom som fullbyrdes over vårt selv når hans sønn dør på korset. For der korsfestes du og jeg sammen med Guds sønn. Og derfor er det ikke tilfeldig, sånn som vi hører det her i Lukas 9, at Jesus kobler sammen disse to ting, at han først taler om sitt eget kors, sin egen lidelse og død, og så umiddelbart taler om vårt kors, at vi skal korsfestes og dø sammen med ham. For det å være en kristen, det er å forenes med Jesus, forenes med Jesu død og forenes med Jesu oppstandelse. Samme sak møter vi i dette grunnordet som vi finner i Johannesevangeliets 12. kapittel. Her sier Jesus i vers 24 og 25 slik: «Sannelig, sannelig sier jeg dere, dersom ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn, men hvis det dør, bærer det megen frukt. Den som elsker sitt liv, mister det, og den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.» Når Jesus taler om hvetekornet, så sikter han med dette i første omgang på sin egen lidelse og død, samtidig som vi ser av det påfølgende vers at dette også gjelder deg og meg. Dersom det skal bli frukt i våre liv, så vil Gud altså ikke gjøre slik at han gir deg kraft til å bære frukt. Nei, han døder deg. Han tar livet av deg. Det er slik det blir frukt. Og dette henger sammen med en grunnleggende sannhet når det gjelder gamle Adam. Gamle Adam kan nemlig ikke forbedres. Det er en del kristne som ikke er klar over hva det her dreier seg om, og driver og kjemper med sin helliggjørelse som om det skulle innebære at gamle Adam skal forbedres. Det er et fåfengt prosjekt. Det lar seg nemlig ikke gjøre. Det eneste gamle Adam kan bli bedre på, det er å drive hykleri. Det kan han bli ganske god på. Han kan bli meget dyktig, faktisk. Men om gamle Adam blir så from at det drypper av han, så er og blir han gamle Adam. Og når gamle Adam blir from, da finnes det knapt noen større hindring for Guds ånd i Guds rike. Der må et nytt menneske til. Derfor, du må dødes og korsfestes. Der skal skapes et nytt liv, som skapes i det du forenes med Kristi oppstandelse fra de døde. Det er det altså Paulus her taler om. Og så peker Paulus på dåpen. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, vi ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. Og her møter vi en uhyre avgjørende sannhet i Guds ord, som henger sammen med dette som vi tror og lærer og bekjenner om dåpen, nemlig dåpen er et nådemiddel. Hva er et nådemiddel? Det er et middel som Gud anvender for å rekke oss sin nåde, og gjennom dette nådemiddel å utføre sin gjerning i våre liv og i våre hjerter. Og så sies det, vi ble forenet med Kristus i dåpen. Og så ble vi også oppreist med ham i dåpen. I den gamle kirke så ble dette praktisert på en måte som det er meget oppbyggelig å tenke på. Vi har beretninger om dette fra en del av de eldste kirkefedrene. Blant annet så forteller Kyprian fra Kartago om hvordan det foregikk når de troende skulle døpes. Forut for dåpen så gikk de gjennom et langt dåpskatekumenat. Man skulle lære troens grunnsannheter å kjenne. Dette ledet frem til dagen hvor dåpen skulle foretas, eller rettere natten. Dåpen skulle nemlig skje påskenatt. Nettopp for å understreke dette, en kristen døpes til Kristi død og oppstandelse. Og så samlet alle katekumenene, dåpskandidatene, seg i Herrens tid, hus, etter forberedelsestiden, og så ble de ledet frem til dåpsbassenget. Så skulle de kle av seg, og de skulle gå ned i dåpsbassenget ganske nakne, og der ble de døpt til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn i det de ble dukket under vannet og reist opp igjen. Og når de så stiger opp av vannet, så blir de iført en hvit drakt, for å understreke hva det er de får i dåpen, og hva det nye livet handler om. Det er det hellige livet, der en kristen er ikledd Kristi rettferdighet. Og det første dåpskandidatene da skulle gjøre etter at de steg opp av vannet, det var at da skulle de be Herrens bønn, Fader vår. De fikk ikke lov til å be Fader vår før dåpen, for da var de nemlig enda ikke Guds barn. Men i dåpen ble de Guds barn, og så stiger de opp av vannet og ber barnebønn, Fader vår. Nå har de rett til å be det, for nå er de Guds levende barn. Nå er de avkledde gamle mennesker og ikledde nye, og så stiger de opp av vannet i den hvite drakten, Fader vår, du som er i himmelen. En veldig sterk illustrasjon på hva som skjer i dåpen, og som klart illustrerer for oss det som Paulus her lærer oss i Romerbrevets 6. kapittel. Et nådemiddel, det er et verktøy som Gud bruker for å utføre en bestemt handling med oss. Vannet har ingen kraft i seg selv, det lærer vi hos Luther i Lille Katekisme. Men fordi Kristus har knyttet sitt løfte sammen med vannet, så er Kristi løfte, Kristi ord og vannet sammen et virksomt ord som utfører hva det nevner. Du forenes med Jesu død og Jesu oppstandelse. Derfor skal en kristen takke Gud for hva Herren har gitt ham i den hellige dåp. Så sant vi hører Jesus til, så skulle vi prise og love Gud, for det er ikke små ting den levende Gud gjør med oss og rekker oss i dåpen. Og så stiller apostelen på ny spørsmålet: vet dere ikke? Dette skulle dere vite som kristne, og hvis dere vet det, så skal dere takke Herren for den sak. Og så fortsetter han: vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i livets nyhet. Det er det som står bokstavelig i grunnteksten. I eldre oversettelser så er det oversatt: så skal vi også vandre i et nytt levnet. Men det står altså bokstavelig: vi skal vandre i livets nyhet. Smatt på det uttrykket. For i det ligger det en stor hemmelighet gjemt. Poenget her er nemlig det, at det å være en kristen, det betyr at jeg ikke lever i kraft av noe jeg kan få til selv, men jeg lever ved Jesus. Jeg lever ved Jesus. Helliggjørelsen betyr at Jesus skal utfolde sitt liv igjennom meg og vinne skikkelse i meg. Det er et annet uttrykk som Paulus bruker om samme saken. Vi kan her peke på et viktig ord i 1. Johannes brevs 4. kapittel. Her skriver Johannes til menighetene. Vi leser vers 9 slik. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin sønn den enbårne til verden, for at vi skal leve ved ham. Legg merke til det uttrykket. Vi hopper ofte over dette som om det sto mer allment, for at vi skal ha evig liv ved ham. Og selvfølgelig betyr det det også. Men det menes også helt konkret dette, for at du skal leve ved ham. Du lever i ditt daglige liv. Du gjør ditt arbeid, på jobb og i hjemmet. Der utspinner livet sitt, ditt seg. Og så sier Herrens apostel da, her i dette alminnelige daglige liv skal du leve ved Jesus. Ikke i kraft av det du er i deg selv, ved Jesus. Dere er korsfestet med Kristus, dere er begravet med ham, og dere er oppreist med ham. Og det å være en kristen, det dreier dermed seg om dette, at Kristi oppstandelseskraft skal få utfolde seg gjennom et kristent menneske. Jeg dør, korsfestes med ham, for at Kristi liv skal komme til syne hos meg. Det er saken. Dette henger sammen på den måten at det er bare i den grad Kristus for meg blir alt for meg, at Kristus i meg også kan utfolde seg igjennom meg. Dette er den nære sammenhengen mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen, og som innebærer helt konkret at det er nok slik at loven krever hellighet, krever helliggjørelse av deg, men den er ikke i stand til å gi det. Den er ikke i stand til å virke det. For det er evangeliet som kan virke det hos deg. Derfor er det at vi i fortsettelsen her i Romerne 6 leser som vi hører i vers 5. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Her brukes det et eget uttrykk i grunnteksten, og det heter å bli forenet med. Det brukes et ord fra gartnerspråket som egentlig bokstavelig skulle oversettes med å bli podet inn på. Er vi innpodet på Kristus? Nemlig ved likheten med hans død. Så skal vi også bli det med likheten ved hans oppstandelse. Og da skjønner dere hvilket kapittel i det Nye Testamentet vi dermed settes tilbake til. Det er Johannesevangeliets 15. kapittel, der Jesus taler om grenene og vintreet. Jeg er det sanne vintre. Dere er grenene. Min fader er vingårdsmann. Og så følger det utover gjennom dette kapittelet at Jesus 10 ganger gjentar med variasjoner ordene «Bli i meg, så bærer dere megen frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Bli i meg». Det er det som er nøkkelen til alt. Bli i min kjærlighet, da bærer dere frukt. Det er båndet til Jesus som skaper det nye livet i et kristent menneske. Ingenting annet. Og når Jesus da bruker dette bildet med vintreet og grenene, poding som vi hører her hos Paulus, så henger jo det sammen med at så sant grenen sitter på treet og er sammenvokset med dette, så ruller den samme saft og kraft gjennom grenene som er i stammen. Og det er den saft og kraft som er i stammen som virker livet og skaper frukten på grenene. Dette er hemmeligheten. Bli i meg. Derfor skal altså en kristen dø fra seg selv, for at Jesu liv skal utfolde seg i ham. For at Kristi oppstandelseskraft skal gjøre seg gjeldende i ham allerede her i verden. Det er språkbruken som Paulus anvender. Nå gjør vi et hopp i teksten til det 11. verset. For her legger vi merke til at nå trekker apostelen konklusjonen på det han har sagt i det foregående. Han sier, således skal også dere regne dere, akte dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Dette ordet som her anvendes, således skal dere akte dere som døde, eller regne dere som døde for. Det er det samme ordet som anvendes i kapittel 4 flere ganger, der apostelen taler om hvorledes, vi hører i vers 6 for eksempel i kapittel 4, således priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Abraham var en synder. David var en synder. Og så hører vi at det sies, Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Altså Gud regner Abraham som rettferdig ved troen. I seg selv er Abraham ikke rettferdig. I seg selv er Abraham som vi er det, en synder som intet annet fortjener enn døden. Men Gud regner ham altså ved troen som rettferdig, og så er rettferdigheten noe som er tilregnet ham, gitt ham som det som Luther av og til kalte for den fremmede rettferdighet. Det uttrykket vi nå møter i kapittel 6, således skal dere regne dere som døde for synden. Det er det samme verbet. Og hvorfor skal en kristen nå gjøre dette? Jo, fordi skriften sier oss at vi ble korsfestet med Kristus, døde og ble begravet med ham. Ja, men sier du, det ser jeg ikke. Det føler jeg ikke. Det opplever jeg ikke. Nei. Men Gud sier at det skjedde likevel, helt uavhengig av hva du føler og ser. Og det du skal gjøre, det er at du skal regne deg selv som død med Kristus, akkurat på samme måte som Gud regner deg som rettferdig i Kristus. Det er den samme handling eller tilregningsakt som en kristen skal øve seg i. Og hvordan skjer dette? Når Paulus så sier det sånn som han her gjør det, således skal dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Jo, dette kan du gjøre i din morgenbønn. Når du ber din morgenbønn, så skal du si til Herren, jeg takker deg, Herre, fordi du ikke bare har tilgitt meg alle mine synder for Jesu Kristi skyld, men med Jesus har du også korsfestet det gamle mennesket som jeg ser og føler og kjenner hos meg. Med ham har du også begravet det gamle mennesket, slik at det ligger igjen i graven sammen med Jesus. Når Jesus nemlig stiger ut av graven på påskedag, så har han jo gått inn i graven med dine og mine synder, med ditt og mitt gamle menneske. Men når han stiger ut av graven, så lar han det ligge tilbake der. Og så stiger han ut av graven som livets høvding og livets fyrste. Og så skal du si: jeg takker deg, Herre, for at jeg er død og begravet med Jesus, at jeg skal slippe å leve lenger selv. Takk for at du i stedet har oppreist meg med Jesus, slik at Jesus er mitt liv. Jesus er min rettferdighet. Jesus er min hellighet. Jesus er min kraft. Jesus er min visdom. Jesus er mitt alt. En kristen skal øve seg i dette og regne med hva han har i Jesus. Det er hemmeligheten. For Jesus har steget ut av graven, ren og rettferdig og fri fra alle mine synder. De ligger i hans grav. Og så sier altså apostelen: dette skal du regne med. Ja, men du ser ikke det og føler det ikke. Det vedrører ikke saken. Du skal lære deg, og du skal øve deg i å regne med det Herren har sagt. For hva er kristen tro? Tro er overbevisning om ting som ikke sies. Gud har ikke bedt oss om å tro det vi ser. Til det trengs det ingen tro. Men vi tror det som vi ikke ser, men som han forkynner oss i sitt hellige ord, ganske uavhengig av hva vi ser med våre øyne og føler med våre følelser. Således skal dere akte dere som døde fra synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Dette er en øvelse som en kristen altså skal øve seg i gjennom hele livet. Han skal øve seg i å regne med at Jesus er den han, Gud sier han er. Da er det en sak som er ganske avgjørende for deg som kristen, og som vi da skal slutte denne timen med. Hvor finner jeg så denne Jesus, som Herren taler om og forkynner gjelder slik for meg? Du skal ikke lete inn i ditt eget hjerte. Det er mange kristne som meget fort blir motløse, fordi de driver og graver inn i sitt eget hjerte for der å finne det nye livet, finne tegn på at jeg er på rett vei. Jeg skal love deg, ser du inn i ditt eget hjerte, så ser du aldri annet enn ditt eget hjerte. Der finner du ikke Jesus, om du graver aldri så mye. Der er det snarere tvertom slik at jo dypere du graver, jo mer skitt finner du. Det vet alle som har en smule erfaring. I stedet sier apostelen Paulus slik, Kolosserbrevet, det tredje kapittel: er dere da oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres hus stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Dere er jo død, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Altså, vil du se livet ditt, hva som er ditt kristenliv? Du kan ikke se innover. Det hjelper ikke å grave der. La deres hus stå til det som er der oppe, der Kristus er ved Guds høyre hånd, for deres liv er skjult. Gud har gjort det sånn at han har skjult det nye livet, oppstandelseslivet, for våre ytre øyne, for at vi skal lære å tro ham på hans ord. Deres liv er skjult med Kristus i Gud. Og så handler det kristne livet om denne stadige troens øvelse, å lære seg å regne med det som jeg ikke ser, men som ordet forkynner meg at jeg eier i Herren. Vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Det ligger enda foran. En dag skal vi få se. Og den dagen skal vi bli ham like, for da skal vi se ham som han er. Her i tiden beskuer vi ham i troen, og så må vi leve i tiltro til at det er sant. Det er han som er Faderen har sagt om sin sønn. Han er ditt liv. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.